Մի երրորդ հեծեծանք լսվեց, ու այս անգամ հեծեծողը մի որոշ խոսք արտասանեց. Միրցան լսողությունը սրեց, ու որոշակի լսեց մահամերցի ձայնով արտասանված իր անունը. Աղջիկը կանգնեց, ու սնոտիապաշտ վախով համակված, զգաց, որ ճակատը մի սառը քրտինք է պատում. Վախից լայնացած բիբերով, առանց իմանալու, թե ինչ էր անում ու ասում, բացականչեց.
«Աստվածներ, ով է սա, ով է ինձ կանչում»։
Միրցան մնում էր կանգնած, անշարժ ու դողդողալով. Ոչ մի պատասխան.
«Միրցա, այ Միրցա»…
Հնչեց այս անգամ մահամերձի հստակ ձայնը.
«Ահ»…
բացականչեց աղջիկը ուրախացած.
«Միթե նա է, Արտորիքսը»…
Ու դիակների վրայից ցատկելով հասավ Արտորիքսին, որն արդեն համարյա սառած, արյան մեջ կորած, դժգույն, իր մահամերձի շրթունքներն էր բաց ու խուփանում. Միրցան ընկավ նրա ոտներին, ու դեմքը համբույրով ծածկելով, արագ-արագ ու կծկտուր ձայնով ասաց.
«Ահ, դու ողջ ես, սիրելիս, իմ պաշտելի Արտորիքս. Գուցե քեզ ազատեմ, վերքերդ բժշկեմ, քեզ փոխադրեմ մի ապահով տեղ»…
Տաք համբույրների ազդեցության տակ մահամերձը կարծես թե զարթնեց, ու աչքերը կիսաբաց, մեղմ ձայնով ասաց.
«Արդեն հավաքված. Մենք արդեն Էլիզայում ենք, ո իմ Միրցա»… «Բայց ինչու այսքան ցուրտ է Էլիզայում»։ «Ոչ»…
բացականչեց աղջիկը կրկնապատկելով գուրգուրանքը։
«Մենք Էլիզայում չենք, այդ ես եմ ես, Միրցան, դու ապրում ես, պիտի ապրես, որովհետև ես ուզում եմ, որ դու ապրես, ես կարիք ունեմ քո կյանքի. Ասա, պիտի ապրես իմ ամենասիրելի»…
Գալիացին աչքերը փակել էր, որպես թե այդպիսով քաղցր տեսիլքից չզրկվելու համար, բայց համբույրների ջերմությունը նրան բոլորովին սթափեցրեց, ու մի րոպե ոգևորվող աչքերը բաց անելով ու թև նախճկա վզին փաթաթելով մրմնջաց.
«Բայց իրականություն է այս. ես ապրում եմ, ու մահից առաջ համբույրների անհուն բերկրանքն եմ վայելու»։ «Այո, ես եմ Արտորիքս, այո, դու չպիտի մեռնես, ես քոնն եմ, քոնը ամբողջ հոգովս»։
«Ահ, ինչպես երջանիկ եմ, Հեզուսը լսեց իմ աղոթքները»։
Արտորիքսի ձայնը թուլանում էր, խոսելու համար առաջիկը, հուզումը, հաճույքը հանգեցրել էին կյանքի վերջին նշույլը։
«Ո Միրցա»…
բացականչեց նրան գրկելով։
«Ես զգում եմ… մահը»…
Դեռատի աղջիկը զգաց նրա շուրթերի դողդողալը իր շրթունքների վրա, ու բուրըն հուզումով փարվեց նրա կրծքին, իմանալու, թե դեռ շնչում էր արդյոք։
«Ոչ, դու մենակ չպետք է մեռնես. սպասիր ինձ, մենք միասին պիտի մեռնենք, միասին Էլիզե պիտի գնանք»…
Ու Արտորիքսի գոտուց կախված դաշույնը վերցնելով, ուժեղ մի հարվածով շնչերակը կտրեց ու արյունը սկսեց հոսել։ Պինդ փաթաթվելով երիտասարդին ասաց.
«Ուզում եմ քեզ հետ մեռնել ու երջանիկների երկիրը գնալ»։
«Ինչ արիր»…
ասաց նվաղած ձայնով մահամերձը։
«Քեզ բախտակից եղա, իմ սիրեկան»։
Միրցան այլևս չէր կարողանում խոսել. Դաշույնը համարյա բոլորովին կտրել էր երակը, և երիտասարդին իր կրծքին սեղմելով, շրթունքները միացրած, կարճ հոգեվարքից հետո երկուսն էլ մահացան, միացած մի վերջին համբույրով։ Այդ ժամանակ երկու գլադիատորներ, զգուշությամբ առաջանալով, հասան ռազմադաշտի այն մասը, որտեղ Սպարտակն էր ընկել։ Դիակը վերցրին, փաթաթեցին մի բրդե ծածկոցի մեջ, ու մեկը գլխից, մյուսը ոտներից բռնելով, մեծ դժվարությամբ ռազմադաշտից դուրս տարան։ Երկու մղոն գնալուց հետո դրին եզան սայլի վրա։ Սպարտակի դիակի վրա դրին ցորենի պարկեր։ Այդպիսով գլադիատորի մարմինը բոլորովին ծածկվեց։ Ապա սայլը շարժվեց, ու երկու զինվորները հետևեցին նրան։ Այդ երկու զինվորները Վալերիայի վիլլայի կառավարիչ Լաբետյուսի երկվորյակ զավակներն էին։ Անկասկած նրանք իրենց հրամանատարի դիակը տանում էին նրա սիրած կնոջ վիլլան, որպեսզի ազատեն գարշելի հաղթողների նախատինքից։ Բրադանոյի ճակատամարտից մի քանի օր հետո գլադիատորների պատերազմը վերջացել էր։ Այդ պարտությունից ազատված մի քանի հազար գլադիատորներ, ծրվելով լեռների մեջ, առանց ղեկավարի ու անկարգ, համարյա բոլորն էլ սպանվեցին թե Կրասոսի և թե Պոմպեոսի կողմից։ Նրանցից 6,000 գերի բռնվելով կախվեցին Ապիենի ճանապարհի վրա, Կապուից մինչև Հռոմ։ Բրադանոյի ճակատամարտում ընկած հռոմեացի զինվորներին թաղելիս երկար փնտրեցին Սպարտակի մարմինը, բայց չգտնելով, չափազանց տարօրինակ պատմություններ հորինեցին նրա անհայտանալը բացատրելու համար։ Այդպես վերջացավ այն պատերազմը, որ համարյա 4 տարի տևեց, և որի ընթացքում գլադիատորները իրենց քաջությամբ ցույց տվին, թե ինչքան արժանի էին ազատ լինելու, մեծ գործեր կատարելու, և որտեղ Սպարտակը հայտնվեց որպես մի մեծ, ամենաքաջ ու ամենահմուտ հրամանատար։ Բրադանոյի պարտությունից 22 օր հետո, մինչդեռ Կրասոսն ու Պոմպեոսը փոխադարձ նախանձով համակված, երկուսն էլ իրենց վերագրելով այդ պատերազմին վերջ տնելու փառքը, բանակների գլուխն անցած դեպի Հռոմ էին գնում, Վալերիա Մեսալան սքոզ գեստով նստել էր Տուսկուլումի վիլլայի առանձնասենյակում։ Նրա չափազանց դժգույն դեմքը մեծ ցավ ու վիշտ էր արտահայտում, ու արտասվելուց ուռել կարմրել էին աչքերը։ Գեղեցիկ մազերը թափվել էին ուսերին։ Ամբողջ էությունը արտահայտում էր մի մելամաղձոտ անհուն տխրություն ու խորը հուսահատություն։ Նստել էր մի մարմարեն նուրբ սեղանի առաջ, որի վրա դրել էր հույն արվեստագետի հրաշալի արվեստով պատրաստված բրոնզե մի սափոր։ Ձախ թևը կրտնել էր սեղանին, ու մի քիչ կախ ընկած գլուխը հենել ձեռքերի վրա, իսկ աջ ձեռքով բռնել էր մի պապիրուս։ Սև աչքերը հառել էր սափորին, ու այդ խորունկ ու լուռ վշտի մեջ ավանդական նիոբեի նման կարծես ասում էր. «Տեսեք, կան արդյոք իմ վշտին նմանող ցավեր»։ Սեղանին մոտիկ մի աթոռակի վրա կանգնել էր մի հրաշալի գեղեցկությամբ երեխա, փոքրիկ Պոստումյան։ Փոքրիկը իր թաթիկներով բռնում էր սափորը շրջապատող ժապավենները, և երբեմն մորն էր նայում խելացի մեծ աչքերով, կարծես նրան հանդիմանելով երկար լռության համար։ Վալերիան հանկարծ ցնցվեց, ու աչքերը ձեռքում բռնած նամակի վրա գցելով նորից սկսեց կարդալ հետևյալ տողերը. «Աստվածային Վալերիա Մեսալային Սպարտակից, ողջույն և երջանկություն. Հանուն քո սիրո, իմ չքնաղ Վալերիա, ես տեսակցություն ունեցա Մարկոս Կրասոսի հետ ու առաջարկեցի զենքերը հանձնել. ես քո և Պոստումիայի սիրուն պատրաստ էի ամեն ինչի, բայց Սիցիլիայի պրետորը իմ կյանքն ու ազատությունը շնորհում էր անընդունելի պայմանների փոխարեն. ես նախընտրեցի ապերախտ լինել քո ու անմարդկային իմ զավակի հանդեպ, քան թե ծախել իմ եղբայրներին ու իմ անունը հավիտենական նախատինքի ենթարկել. երբ այս նամակը ստանաս, անկասկած ես այլևս չեմ լինի. մի մեծ ու վճռական ճակատամարտ կլինի, ու այնտեղ ես իմ կյանքից կզրկվեմ փառքով. ինձ հակառակ բախտը այդպես է կամենում. մեռնելու րոպեին ես պահանջեմ զգում, ով իմ պաշտելի Վալերիա, ներողություն խնդրել այն բոլոր վշտերի համար, որ ես քեզ պատճառեցի. ներիր ինձ ու երջանիկ եղիր. մեռնելով ես օրհնում եմ քո մեծ սիրտը, անձնվեր ու սիրո հոգին. եղիր քաջ ու ապրիր. ապրիր իմ նկատմամբ ունեցած սիրուդ համար. ապրիր այդ անմեղ երեխայի համար. սա մի մահամերձի ցանկություն է. արցունքը խեղդում է ինձ. զգում եմ, որ ուժաթափ եմ լինում. բայց հույս ունեմ, որ մեր հոգիները պիտի միանան լավագույն աշխարհում. մնաս բարով, քեզ համար է իմ վերջին համբույրը»։ իմ վերջին մտածմունքը, իմ սրտի վերջին բաբախումը, քո Սպարտակ։ Կարդալը վերջացնելով, նամակը շրթունքին տարավ ու նորից սկսեց արտասվել.
«Ա, մայրիկ, ինչու ես այդպես լաց լինում»՝
հարցրեց աղջիկը վշտացած։
«Օ, իմ խեղճ զավակ»՝
բացականչեց Վալերիան արտասվելով, շոյելով Պոստումիայի խարտիաշ գլուխը ու գորովալի հայացքով նրան նայելով։
«Ոչինչ, ոչինչ, մի վշտանա, իմ սիրելի փոքրիկս»։
Երեխայի գլուխը կրծքին սեղմելով, համբույրներով ու արցունքով թռչեց նրա ճակատը։
«Ասում ես ոչինչ ու լաց ես լինում»՝
ասաց Պոստումիան հանդիմանական ձայնով։
«Երբ ես եմ լաց լինում, դու ասում ես, թե չար եմ. Ուրեմն դու ինքդ էլ ես չար»։ «Ահ, մի խոսիր այդպես»՝
բացականչեց դժբախտ կինը, գուրգուրանքով համբուրելով երեխային։
«Եթե իմանայիր իմ հրեշտակ, թե ինչքան ցավ ես պատճառում ինձ»։ «Ես էլ եմ ցավ զգում, երբ դու լաց ես լինում»։ «Ինչքան պաշտելի ու միաժամանակ անողոք ես իմ հրեշտակ, իմ միակ սեր»։
Այդ խոսքերն արտասանելով, դժբախտ կինը նամակը համբուրեց ու կրծքին սեղմեց, ապա թևերի մեջ առավ Պոստումիային, նստեցրեց ծնկների վրա ու, աշխատելով արցունքը զսպել, գգվեց նրան ու մազերը համբուրելով ասաց.
«Իրավունք ունես, խեղճ փոքրիկ, ես զուր եմ, բայց սրանից հետո բարի պիտի լինեմ, միմիայն քո մասին պիտի մտածեմ, քեզ այնքան պիտի սիրեմ, այնքան իմ չքնաղ պաշտելիս, որ խոսքով չեմ կարող արտահայտել»։ «Իսկ դու պիտի սիրես քո խեղճ մայրիկին»։ «Միշտ, միշտ, չափազանց»՝
ու իր փոքրիկ թևերը մորվզին փաթաթելով գորովագին համբուրեց, ապա թևերը ազատելով նորից բռնեց սափորը։ Առանձնասենյակում երկար լռություն տիրեց։ Հանկարծ Պոստումյան հարցրեց մորը.
«Ասա ինձ, մայրիկ, ինչ կա սրա մեջ»։
Վալերիան արտասվախառն աչքերը երկինք բարձրացնելով ասաց.
«Ա, իմ խեղճ փոքրիկ»՝
ու մի րոպե հետո ճիկ գործ տնելով, դողդողացող ձայնով ավելացրեց.
«Այդ սափորը, իմ խեղճ փոքրիկ, պարունակում է քո հոր աճյունի մոխիրը»՝
և նորից սկսեց հեկեկալ։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։